كان ميلها مدنانت اللي سيي وحاوقوها الرأي أمنقة.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Zaidi ya wafungwa dazeni tatu wa Palestina wamerejea nyumbani wakipokelewa kishujaa huko Kingo Magharibi unaokaliwa kwa mabavu baada ya kuachiliwa kutoka kwenye magereza ya Israel kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Msafara wa wafungwa walioachiliwa, wengine wakituhumiwa kwa makosa madogo na mwingine aliyohukumiwa katika mashambulizi, ulichochea umati mkubwa wa Palestina kuimba, kupiga makofi, kupunga mikono na kuwa na shamra shamra. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na watawala wa Gaza Hamas yanahusisha kubadilishana kwa muda wa siku 4 watoto na wanawake wapatao 150 wa Kipalestina waliokuwa katika jela ya Israel kwa mateka 50 wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas. Wapalestina wengi wanaotarajiwa kuachiliwa siku zijazo ni vijana waliokamatwa kwa uchochezi pamoja na kurusha mawe. Kiongozi aliyeko madarakani Madagascar Andre Rajoelina alifanikiwa kushinda muhula wa tatu baada ya tume ya uchaguzi CENI siku ya leo Jumamosi kusema kuwa amepata kura nyingi zaidi katika uchaguzi wa rais uliokuwa na idadi ndogo ya wapiga kura na kususiwa na upinzani. Matokeo awali yatangazwa na CENI mwishoni mwa kujumlisha kura yanaonyesha Rajoelina akipata kura ya 58.9% akifuatiwa na Sitini Randrian Asoroniako, mbunge aliyepata 14.4%. Mahakama Kuu ya Katiba nchini humo ilipewa jukumu la kutangaza matokeo ya mwisho ndani ya siku 9 baada ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo ya muda. Siku ya Ijumaa, wapinzani wake walikuwa wametangaza kuwa hawatakubali matokeo. Wakati wa uongo, mgombea urais wa upinzani nchini humo amekata rufaa katika mahakama ya juu akitaka kufutwa kwa matokeo ya kura yaliyotangazwa leo Jumamosi ambayo alimpa urais aliyemaliza muda wake Andre Rajoelina kuwa mshindi katika duru ya kwanza. Anasema aliwasilisha maombi mawili ya kuomba kufutwa kwa kura na kutoshitaki kwa Angelina. Sitini Andrian Asoloniako aliambia AFP siku ya leo Jumamosi akilaani wizi wa kura katika uchaguzi huo. Maafisa wa Israel wamesema mateka 14 wa Israel na wafungwa 42 wa Kipalestina watabadilishana siku ya leo Jumamosi, huku sitishaji vita wa siku 4 ambao ulianza kutekelezwa Ijumaa kati ya Israel na Hamas huko Gaza ukionekana kushika kasi. Katika kipindi cha kusitisha mapigano, Hamas inataka kuachilia huru mateka 50 na Israel wafungwa Kipalestina 150 kama sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo yaliyohusisha Israel, makundi ya wapiganaji ya Palestina, Qatar, Misri na Marekani. Pia leo Jumamosi huko London wanajiandaa kwa maandamano ya kuunga mkono Palestina, huku maelfu ya watu wakitarajiwa kuhudhuria. Zaidi ya polisi 1,500 wameitwa kazini kwa ajili ya kampeni ya mshikamano kwa Palestina. Waandamanaji wamepanga kutembea kutoka Park Lane hadi Whitehall. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kiev ilitikiswa na shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani mapema Jumamosi hii leo kwa kutumia ndege zisizo na rubani za Shahid ambao zimetengenezwa Iran. Watu watano, akiwemo mtoto, walijeruhiwa katika shambulio hilo, kulingana na chapisho la meya Vitali Klitschko kwenye Telegram. Jeshi la anga la Ukraine limesema shambulio hilo lilikuwa kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia. Taarifa za kijasusi za Uingereza zilisema Novorossiysk itakuwa eneo bora zaidi mbadala, lakini hatua hiyo itahitaji kuhamisha na kupakia upya makombora na pia itahitaji michakato mipya ya uwasilishaji, uhifadhi, utunzaji na upakiaji. Papa Francis aliakhirisha mkutano wake na waumini asubuhi ya siku ya leo Jumamosi kwa sababu ya flu, Vatican ilisema katika taarifa. Papa huyo mwenye umri wa miaka 86 hufanya mikutano ya mara kwa mara na maafisa wa Vatican siku za Jumamosi pamoja na hadhira za kibinafsi. Mapema mwezi huu Papa aliakhirisha kusoma hotuba iliyotayarishwa kwa ajili ya mkutano na marabi wa Ulaya kutokana na homa, lakini alionekana kuwa na afya njema wakati wa mkutano na watoto saa chache baadaye. Na meli moja ya makontena inayomilikiwa na bilionea wa Israel ilishambuliwa na ndege inayoshukiwa kuwa ya Iran katika bandari ya Hindi, katika bahari ya Hindi, wakati Israel ikipambana na Hamas huko ukanda wa Gaza, afisa ulinzi wa Marekani alisema leo Jumamosi. Shambulio hilo la Ijumaa kwa CMA CGM inakuja wakati usafiri wa meli za kimataifa unazidi kujikuta ukilengwa katika vita vya wiki nzima ambavyo vinatishia kwa mzozo mpana wa kikanda, hata wakati ambapo makubaliano ya amani yamesimamisha mapigano na Hamas ili kubadilishana mateka na wafungwa wa Palestina walioko Israel.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Karibuni katika siku ambayo dunia inasherehekea siku ya kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia vilivyomalizika tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 1918. Ni siku uhasama ulisitishwa saa 5 za mchana siku hiyo. Sasa Bwire, tugeukie wasikilizaji wetu. Ninaona wamejaza kama kawaida kwenye ukurasa wetu wa Facebook maswala moto moto. Hivyo nani anabahatika kufungua uwanja hii leo?
Asante Abdul Shakur Abud. Ukikumbuka wiki mbili zilizopita kulikuwa na msikilizaji mgeni ambaye hatujawahi hata kusoma swali lake, na uliahidi tutalishughulikia hii leo. Nakumbuka sio?
Ninakumbuka, ni swali la Suleiman au unasemaje?
Naam. Ni msikilizaji wetu Selemani Sambai Mahona wa Singida Iramba Mpambala Meko Tanzania. Alisema ni mgeni kwenye jukwaa hili. Tumemkaribisha sana kwa mikono miwili, na anauliza wakati wa usiku huwa kuna kitu kinatembea angani kama nyota. Wataalamu huita kibonzo. Sasa anataka kujua kinarushwa na binadamu au ni kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu. Na kama kinarushwa na binadamu, anataka kujua wanatumia njia gani kurusha hadi huko juu au wanaenda juu angani. Hapa sijui ni chombo gani hicho anachokizungumzia Selemani, lakini Abdul Shakur Abud, umesikia au kuona kitu hicho kinachoelea huko juu angani?
Kwa kweli kuna vyombo vingi vinaelea huko anga za juu, na hiyo moja anayozungumzia Selemani huenda ikawa ni ile kituo cha kimataifa ISS au International Space Station. Kinazunguka katika anga za juu umbali wa kilomita 400 kutoka ardhini. Mtu anaweza kukiona hali ya hewa ikiwa nzuri inapopita. Idara ya safari za anga ya juu ya Marekani NASA ina ramani kwenye ukurasa wake inaonyesha njia kituo hicho kinapita na wakati gani. Unaweza kufuatilia ukaona mwenyewe. Labda hiyo sasa inakuwa mara nyingine inatoa mwanga fulani na maana unaona hivyo. Halafu kulingana na chombo kinachofuatilia satellite katika anga za juu ni kwamba kufikia Mei 4 mwaka 2023 kuna satellite 7702 zinazofanya kazi na kuzunguka duniani kote, zinaelea anga za juu. Sasa kuna baadhi ya vyombo hivyo mtu huona kama nyota inazunguka na huenda ndio unaona wewe msikilizaji wetu. Sasa satellite hizi husafirishwa anga za juu kwa roketi kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na hivyo ni binadamu wanaopeleka vyombo hivyo huko anga za juu. Kuna pia mara nadra mtu huweza akaona nyota zinapita kwa kasi. Hiyo sasa ni maumbile ya ulimwengu wetu. Lakini vile vile huyu nafikiri anazungumzia zile chombo zinazodaiwa kwamba ziko huko, kuna anga ya za juu watu fulani. Labda unafikiria mambo kama hayo, lakini mambo ambayo kisayansi inafahamika ni hizo satellite na hicho kituo cha kimataifa cha sayansi huko anga za juu. Na China vile vile imepeleka yake. Kwa hivyo huenda unaona kitu kama hicho ukasema, lakini uwanja ni wako, unaweza kutuandikia katika Facebook tukaangalia tena zaidi kwa undani.
Henry Kideula wa Njombe, Tanzania, unasema ungelipenda kujua nini hasa kimeamusha kundi la Hamas kufanya mashambulizi dhidi ya Israeli baada ya kimya cha muda mrefu, na kwa nini iwe sasa. Na wasikilizaji wetu David Sechenga wa Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, Man KX wa Mombasa, Salum Nyoha wa Gongomoto Majohe, Dar es Salaam, wanauliza swali kama hilo. Walisema nini sababu ya mapigano kati ya Israeli na Palestina na mbona hayaishi? Naye Goligota Magabe Mkono wa GGM Unit Gate Tanzania anauliza, je, Israeli na Gaza wanapata faida gani wanapopambana? Abdu Shakur Abudu, maswali mazito yanayohusiana, ndio maana nimeamua kuyauliza yote nialete niyasome kwa pamoja, na kuna mengine kama hayo. Sasa Abdu Shakur Abudu, unasemaje?
Unajua ni maswala muhimu na nyeti, na nimeona wasikilizaji wetu wanalifuatilia sana swala hili la Israel na Hamas, Israel na Palestina. Tumelieleza wiki mbili zilizopita, lakini mimi naona nimtafute mtaalamu atuarifu zaidi juu ya swala hili, na nimezungumza na Amin Mwidao, na kwanza nilimuuliza atufahamishe juu ya kiini cha mashambulizi ya mwezi uliopita na kiini halisi ya mzozo wa Israel na Palestina ambao tunajua ulianza toka mwaka 1948 baada ya kuundwa taifa la Israel.
Asante sana. Kuna sababu mbili, kuna vichocheo vya hivi karibuni na kuna asili ya mzozo baina ya Israel na Palestina. Katika mchocheo wa karibuni ni kwamba kwa zaidi ya miaka 16 sehemu ile ya Gaza imewekewa vikwazo na imezungukwa na Israel, na wamekuwa ni watu ambao kama ambao katika jela iliyo huru, yani ni kambi ya jeshi ambayo ni kambi ya jela
iliyo wazi
yani. Asante. Na kabla ya hapo, kama tunavyojua kwamba mzozo wa Palestine na Israel ni mzozo ulioanza zaidi ya miaka karibuni 75 tangu mwaka 1948 baada ya nchi ya Israeli kubuniwa. Na kabla kubuniwa kwa nchi ya Israeli, ile sehemu ilikuwa iko katika chini ya mamlaka ya authority ya Palestine iliyosimamiwa na Uingereza. Na kutokana na makubaliano ya Umoja wa Mataifa ilikuwa sehemu ile igawanywe iwe ni nchi mbili, moja ikiwa ni ya Wapalestine na moja ikiwa ni ya Wayahudi ambao kwamba walikuwa wenye kutafuta hifadhi baada ya kupata mateso makubwa sana katika sehemu za Europe. Kwa hiyo baada ya 1948 kukawa na mgawanyiko mkubwa ama vita vikubwa vilivyosababisha Wapalestine wengi waondolewe katika zile sehemu zao asilia, na wengi wao wakawa wamebakia katika sehemu chache za ardhi ambazo sasa tunazijua kama Gaza na West Bank, na baadhi ya wengine wako katika East Jerusalem na wengine wako katika nchi jirani kama vile Lebanon pamoja na Jordan. Kwa hiyo kwa ufupi, mzozo huo ni mzozo wa siku ndefu sana ambao kwamba cha msingi zaidi ni kwamba zile ardhi zilizoko zina utata, kwamba wenyewe waliokuwa pale mwanzo walikuwa ni wa Palestine na baada ya kuja Wayahudi kutoka katika Europe na kuanzisha taifa la Israel, ndipo mzozo ulipoanza wa vita baina haya makundi mawili.
Sasa tukiangalia, umesema ni Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama limeidhinisha. Watu wanajiuliza vipi na kuwa Umoja wa Mataifa imeshindwa kuchukua hatua, imechukua miaka hii yote mpaka leo Israel inakataa kuheshimu sheria za Umoja wa Mataifa. Unafikiri ni kitu gani kinasababisha hii?
Sasa kuna swala la ushabiki, kwa sababu Umoja wa Mataifa katika uamuzi wa masuala yake tofauti tofauti, kuna mabaraza mawili. Kuna lile baraza kuu la nchi zote za Umoja wa Mataifa, lakini uamuzi wao sio uamuzi wenye kulazimisha
sheria kupita
masuala yote ya Umoja wa Mataifa. Lakini liko lile baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa ambao ni Security Council. Hapa kuna zile nchi ambazo zenye uwezo wa kuwa na turufu. Hata kwa miaka mingi sana, japokuwa kumekuwa kukiupitishwa resolutions mbalimbali za Umoja wa Mataifa, lakini Marekani wamekuwa ni walezi wa Israel, wenye kuwalinda na kuwakinga kwa kila resolution ambayo kwamba inawakabili katika Umoja wa Mataifa. Na bila kuwa na muafaka baina viongozi wote ama makundi yote yale ya kamati ya usalama ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa, hakuna jambo lolote ambalo ama chochote kitakachopitishwa ambacho yaweza kutekelezwa. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba kuna baadhi ya nchi zenye turufu, kwa hiyo wamekataa utekelezaji wa baadhi ya resolutions zilizopitishwa katika Umoja wa Mataifa.
Kwa hivyo vipi sasa tunaweza kuona kwamba hii imekuja mpaka hii leo ghasia hizo? Nafikiri kutaweza kupatikana suluhisho basi ya kudumu kumaliza swala hili?
Kutokana na msukumano wa kiuchumi, msukumano wa kisiasa, kuna uwezekano mkubwa kwa sasa kupatikana suluhisho hili swala, kwa sababu tumeona maafa mengi yaliyotokea, na tofauti ya sasa na siku za mbeleni ni kwamba tumekuwa katika maisha ya teknolojia ambayo kwamba kila kinachotokea katika Gaza na sehemu za Palestine tuweza tukakiona ulimwengu mzima. Kwa hiyo fikra na mawazo ya ulimwengu huwa yanabadilika kwa dakika, ambayo ilikuwa ni tofauti na zamani. Binadamu ama raia wa nchi tofauti walitegemea habari wanazozipata kwenye magazeti, lakini leo kila kitu chaonekana kwenye TV. Kwa hiyo hii pia itakuwa na msukumo mkubwa katika kuhakikisha kwamba hisia na maoni ya watu yametiliwa akilini katika kutafuta suluhisho ya swala lile. Na kama tunavyojua, kutopatikana kwa suluhisho kwa swali kama lile kwaweza kusababisha mgawanyikano na vurugu jingi katika Magharibi ya Kati. Na serikali za pale zikiona kwamba kuna msukumo kama huo, waweza wakatumia mafuta kama silaha nao kujaribu kuwalazimisha nchi za Magharibi kukubaliana na swala la kutafuta suluhu ya swala la Palestine na Israel.
Lakini umezungumzia Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu wamekuwa kimya kwa muda mrefu hivi sasa, na wachambuzi wengine wanasema makubaliano ya Abraham yameigawa nchi za Kiarabu. Unafikiri kutokana na mahali hii hali itabadilika?
Bila shaka hali itabadilika, na kitu kinachonipa imani ni hii diplomasi inayofanywa sasa hivi na Balozi Blinken. Ukiangalia katika kipindi cha wiki mbili amezunguka karibu nchi zote za Mashariki ya Kati. Amekwenda Qatar, amekwenda Jordan, amekwenda Turkey. Kwa hiyo hili ni swala ambalo kwamba nafikiri limeibua hisia nyingi na limeonekana lina umuhimu mkubwa, japokuwa kumetokea maafa makubwa, lakini pengine hii mzozo wa sasa ndio utakokuwa sababu ya kutafuta suluhisho ya kudumu katika sehemu kama ile.
Tukizungumzia swala la Israel na Palestina, hapa tunaona kwamba Netanyahu ameshikilia ngumu kwamba hawezi kuruhusu amani ipatikane mpaka Hamas warejeshe wale watekwa na pamoja na kuangamiza Hamas. Je, unafikiri Netanyahu ndo anaongoza hali hii au kule Israel vile vile kuna mvutano unaojitokeza?
Nafikiri kuna mvutano. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba, kwanza kuna watu wengi sana ambao hawapendelei Netanyahu aendelee katika utawala wake. Nafikiri kwa sasa watu wanaomuunga mkono ni karibuni 18%. Wengi wa raia wa Israel hawataki iendelee na uongozi, na bila shaka vita vitakapomalizika itakuwa kwa pengine ndo mwanzo wa mwisho wa utawala wake katika nchi ya Israel. Na nafikiri pia nguvu zaidi alizopata ni ushirikiano alioupata kutoka nchi kama vile Marekani, lakini pia Marekani mawazo yake yameanza kubadilika na tumeona kauli zao zimekuwa tofauti. Ukiangalia kauli za Balozi Blinken wiki mbili zilizopita ni tofauti sana na kauli zake za leo, na zaidi anasisitiza kwamba ardhi za Palestine zitabaki vile vile, wa Palestine hawataweza kuondolewa katika sehemu zao, na lazima kupatikane suluhu katika sehemu kama ile ambayo itahusisha kukuweko kwa nchi mbili, Palestine wakiwa uhuru na salama na Israel wakiwa salama kutoka kwa majirani wao.
Kwa vile tumezungumzia Netanyahu, wazo limekuja swala la tofauti kama uzayuni na uyahudi. Maanake wanasema Israel imejengwa zaidi na uzayuni. Kuna wayahudi wamegawika. Unaweza kutueleza tofauti zilizopo hapo?
Uzayuni nafikiri ni Zionism, ambayo Zionism ni itikadi isiyohusikana na uyahudi. Hiyo ni itikadi ya watu wenye asili ya uyahudi walioko Europa, kutaka kuwa na nchi yao ambayo ilikuwa ni tofauti na zile nchi walikuwa wakiishi kule. Na uyahudi ni kabila ama tabaka kama kabila zingine ulimwenguni. Kwa hiyo hivyo ni vitu viwili tofauti. Wawezekana wewe ukawa ni myahudi na pengine ni Zionist, lakini si lazima kila myahudi awe ni Zionist. Kwa hiyo kwa ufupi, Zionist ni wale watu ambao kwenye wenye hamu ya kuwa na taifa lao la kiyahudi katika Palestine, na mayahudi ni wale watu waliozaliwa katika kutokana na nasaba ya kiyahudi kama vile tunavyojua katika dini za Kiislamu, za Kristo na za kiyahudi.
Na je, Zionism au uzayuni tunaweza kusema ni siasa kali za mrengo wa kulia wa uyahudi?
Bila shaka ni siasa kali za mrengo wa kulia za uyahudi, kwa sababu katika itikadi zao hawaamini kwamba kuna ruhusa ama kuna fursa ama kuna nafasi ya mtu yote ambaye si myahudi kuishi katika sehemu kama ile. Ndio maana ukaona kwamba katika malengo yao makubwa ya utawala ama ya unchi ni kuhakikisha kwamba haki za watu ambao si Wayahudi hazitatiliwa katika maanani katika masuala ya kinchi. Ndio ukaona ardhi na haki za Wapalestine hazijapewa kipaumbele ama kipao sawa pamoja na Waisraeli wengine walioko katika nchi ile.
Kwa hivyo kwa ufupi, Wayazayuni hawataki kuona taifa la Palestina linaundwa kwa sehemu fulani.
Bila shaka hilo ni moja ya lengo lao, kwa sababu katika imani yao ardhi yote ile ya Palestine ni ardhi yao ambayo kwamba walikuwa wametengewa na Mwenyezi Mungu yani.
Asante sana Amin Midao kwa maelezo yako. Nashukuru.
Asante ndugu Abdushakur.
Asante. Huyo ni Amin Mwidao, mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka huko Canada. Nafikiri Kenneth, kwa majibu hayo hatuna budi kuaga wasikilizaji kwa sababu muda umemalizika. Namwona BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo. Basi hadi wakati mwingine, mimi ninasema asanteni kwa maswali yenu. Tutaonana tena baada ya wiki mbili. Kwa herini.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kupumzika, upunge hewa, na mimi nikuletee vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia huko nchini Uganda, ambako, tulia msikilizaji usikie haya, mazishi katika tarafa ya Rubingo iliyo kaskazini mwa jiji la Fort Portal yamegeuka na kuwa machafuko msikilizaji, baada ya waombolezaji waliokasirika kuchoma mwili wa marehemu. Maajabu. Kwanza kabisa ilikuwa kuaje Amos Mugume akafa? Taarifa zilizoripotiwa na gazeti la The Daily Monitor zinasema kwamba alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa usalama, ambapo ni baada ya kuripotiwa kwamba alikuwa amemkatakata mtu mwingine jina lake Patrick Kiomuhendo, ambaye alimnasa kwa mujibu wa taarifa za polisi akiiba kutoka kwa nyumba ya jirani. Akamkatakata kwa panga, akamkata kifuani, miguuni, na vilevile vidole vyake viwili vikakatwa. Polisi baada ya hapo walipeleka mwili wa Mugume kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa ya mkoa wa Fort Portal, ambapo wakati huo huo kulikuwa kumeanza maandamano ya wakazi waliokuwa na hasira Kwanza kabisa inaelezwa kwamba jamaa walikataa kuchimba kaburi la marehemu hadi pale familia ilipotoa shilingi za Uganda 1200, yani 200,000. Lakini wakati mwili ulipotolewa nyumbani, mzozo mkali ulizuka kati ya mama ya Mugume ambaye ametambulishwa kama Bi Priscilla Iyuma na mmoja wa wanawe na waombolezaji kwa upande mwingine. Kizaza kilizuka pale mama huyo alipotaka jeneza lilokuwa na mwili wa mumewe liwekwe ndani ya nyumba kabla ya mazishi, lakini mmoja wa wanawe na waombolezaji walipinga wakisema kwamba marehemu alikuwa mhalifu na mtekaji nyara ambaye hakustahili kuzikwa kwa heshima. Kizaiza kiliendelea, msikilizaji, baada ya mama na jamaa wengine kufanikiwa kuingiza mwili huo kwenye nyumba, ambapo walifunga milango na kuhamisha maiti kwenye chumba kingine. Baada kuiondoa kwenye jeneza, waliteketeza mwili wa marehemu kwa sababu alidaiwa kumteka nyara na kumtesa mtoto wa jirani. Hatungeweza kuruhusu watu kumzika kwa heshima kwa sababu alikuwa mhalifu katika jamii yetu, alisema. Tuliamua kumteketeza awe majivu kama njia moja ya kuonyesha kutoridhika kwetu, alisema bwana huyo. Tulifikiri pia kwamba ikiwa hatutamchoma moto, mzimu wake utarudi na kuanza kutusumbua, mkazi huyo aliongeza. Lakini kilichowashangaza wengi, msikilizaji, ni kwamba mwili wake uliteketezwa ukiwa nje ya jeneza. Haya, tukiachana na hayo ya watu ambao miili yao inateketezwa kwa njia isiyo ya kawaida, twende moja kwa moja hadi Indonesia, msikilizaji. Mwanaume mmoja katika nchi hiyo ambaye alikuwa ametoweka amepatikana akiwa amekufa, lakini akiwa ndani ya tumbo la chatu. Bwana huyo ambaye ametambulishwa kwa jina la Akbar alitoweka siku ya Jumapili katika kisiwa cha Sulawesi baada ya kuondoka nyumbani na kwenda kwa shamba lake. Wakati joka huyo mkubwa ambaye anaripotiwa kuwa na urefu wa mita 7 alipopasuliwa tumbo lake, mwili wa mwanaume huyo ulipatikana mle ndani, msikilizaji. Kisa hicho ni cha kustaajabisha kwa sababu ingawaje chatu anajulikana kunyonga na kumeza mnyama yeyote ambaye anakabiliana naye ama anataka kumla, sio kawaida kwa binadamu kumezwa na chatu. Kipindi hiki kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba sauti nyororo humtoa nyoka na wala sio chatu pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kuambia kwa upero yako Mola wako.
Asante sana BMJ Muridhi, huyo msikilizaji na viji mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mambo mazito kweli kweli hayo tumeyasikia. Basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari. Zaidi ya wafungwa darzeni tatu wa Kipalestina wamerejea nyumbani wakipokelewa kishujaa huko Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa kimabavu baada ya kuachiliwa kutoka kwenye magereza ya Israel kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Kiongozi aliyekuwa madarakani Madagascar, Andre Rajoelina, alifanikiwa kushinda muhula wa tatu baada ya tume ya uchaguzi CENI siku ya Jumamosi kusema kuwa amepata kura nyingi zaidi katika uchaguzi wa rais uliokuwa na idadi ndogo ya wapiga kura na kususiwa na upande wa upinzani. Wakati huo huo, mgombea urais nchini Madagascar wa upinzani amekata rufaa katika mahakama ya juu nchini humo akitaka kufutwa kwa matokeo ya kura yaliyotangazwa hii leo Jumamosi, ambayo mtangaza rais anayemaliza muda wake Rajoelina kwa mshindi katika duru ya kwanza. Na Kivu ilitikiswa na shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani mapema leo Jumamosi kwa kutumia ndege ambazo hazina rubani za Shahid zilizotengenezwa huko Iran. Watu watano kwa mtoto wajeruhiwa katika shambulio hilo, kulingana na chapisho la Mayor Vitali Klitschko kwenye Telegram.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema. kutoka hapa Washington DC.